propovjed pod naslovom Dva poklona iz raja, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, u Stuttgartu dana 10. travnja 1978. godine. Radujem se da ste opet došli. Vidim da ste gladni za riječu Božjom, a to je nešto najljepše. Približujemo se kraju, te trebamo svi članovi i propovjednici svaki naš dan sasvim drugačije da raspodijelimo, tako da imamo vremena, još više vremena za Isusa. Predlažem vam da 5 knjiga od sestre White, koje se na vašem njemačkom jeziku zovu serija odluka, uvijek ponovno čitate od početka pa do kraja, zatim opet iznova. Kada to čitate i studirate Bibliju, te biblijske tekstove učite na pamet, tada možete svi da propovijedate. Sve ono što treba da znate stoji u tim knjigama. Vjerujem da su danas najveće i najvažnije knjige svijeta. Već 14 godina ih čitam, uvijek i neprestano. Svaki puta dobijam novu snagu iz tih knjiga. Naslov današnje propovjedi je Dva poklona iz raja. U Edenskom vrtu je čovjek primio od Isusa Krista dva prekrasna poklona. Ta oba dara znače odmor, znače mir. Prvi dar je subota, vrijeme odmora, obožavanja, poštovanja Boga, sjedinjenje sa Isusom Kristom, a to piše u 3. Mojsijevoj 23. 3. stih. 6 dana radi, a 7. dan koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite nijednoga posla. Subota je Gospodnja po svim stanovima vašim. Prema jednom drugom prevodu. 6 dana se smije raditi, ali 7. dan jest dan potpunog odmora sa svetim svećanim sastankom. Tad ne smijete raditi nikakva posla, dan je to odmora u čast Gospodu po svim prebivalištima vašim. Drugi dar koji nam je u Edenskom vrtu dan je brak. Brak je isto jedno stanje mira, naime tamo gdje Boži duh, njegova ljubav, njegov mir stanuje. To nalazimo u knjizi o Ruti 3, 1. stih. Jednog dana reče joj svekrva njezina Noema, kćeri moja, ne treba li da ti potražim gdje ćeš počinuti, da bi ti bilo dobro? Time je mislila na udaju Rute za Boza, a što je Ruta i učinila, i tako postala prabaka od Davida po liniji prema Isusu. Dakle, u vrtu Edenskom primili smo od Isusa dva prekrasna poklona, subotu i brak. Kad je đavo to vidio, u istom času je pokvario oba Božja dara mira. Pokvario je subotu i pokvario je brak. Tako danas u ovom svijetu više ne vlada nikakav mir subotom i skoro nikakav mir među bračnim drugovima i u domovima. Hajde da ispitamo oba dva poklona. Da najprije promotrimo dan subotnji. Kad se Isus bude vratio natrag, onda će sve pobune, sve svađe, sve smetnje, svi nemiri u cijelom svemiru proći. Subota je znak potpunog mira u svemiru. Isus kaže u Mateju 11.28. Ja ću vam dati odmor. Šta to znači? To znači da ja mogu da držim tjelesno, ali si ne mogu dati duhovni mir. Samo Krist mi može dati mir u mojoj duši. Mirovati u Gospodu znači uzimam Isusovu pravdu kao dar. Doba moje vlastite pravednosti prošlo. ja počivam u radu koji je za mene lično tamo na križu Isus učinio. Tamo na križu zavrijedio je Isus Krist pravo da mi svoju vlastitu pravdu dade na dar. Rimljanima 5.1. Pošto smo se opravdali vjerom, imamo mir sa Bogom. Židovi su pokvarili subotu. A zašto? Zato što su u subotu imali samo tjelesni mir od zalaska sunca do zalaska sunca. Duhovni smisao subote, to jest duhovnu stranu subote, nisu mogli uvidjeti. Zašto ne? Zato što nisu htjeli prihvatiti Isusa Krista, sveca i pravednika. U ono vrijeme su toliko bili orijentirani prema zakonu, da kad je Isus visio tamo iznad Jeruzalema na križu onoga petka poslije podne, govorili su jedan drugome: hajde da skinemo tijelo Isusovo sa križa, da ne bi skvrnuli i obeščastili sveti subotnji dan. Zar to nije grozno? Šta su oni time mislili? Njega mi nećemo. Mi hoćemo samo njegov sveti dan, samo njegovu teologiju. To ćemo slaviti, a on može da umre. Srž unutarnja bit subotnjog mira, to je veza sa Isusom Kristom. To je sjećanje na njegovu stvaralačku silu i na silu obnovljenja. Spomen večera ima dvije strane, zar ne? Prvo, ona ukazuje na Isusov križ. Drugo, na njegov povratak. Krštenje ima isto dva aspekta. Prvo, smrt i uskrsenje Isusovo. Drugo, moja volja da umrem svome ja i uskrsnuti na jedan novi način. Tako i subota ima dvije strane. Ima dva glavna stanovišta. Prvo, subota je simbol počivanja moje duše da počivam od grijeha. To znači subota počivati u Isusovoj pravdi. Drugo, subota znači simbolični mir koji će nakon Kristovog dolaska uživati cijeli svemir. Kad on ponovno dođe, onda više neće biti đavola, neće biti grijeha, neće biti smrti, biti će jedan potpuni mir u cijelom svemiru koji će se protezati kroz cijelu vječnost. Otkrivenje 21.4. On će otrti svaku suzu sa očiju njihovih. Smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti. Neće biti više, jer prvo, to znači one prolazne stvari, je prošlo. Subota znači potpuno obnovljenje, potpunu slogu, jednodušnost, potpuni mir, potpuni počinak. Subota je Božje obećanje o konačnoj pobjedi nad svakim otporom. Svi oni koji vjeruju u Isusovu odlučujuću pobjedu ne drže subotu samo kao znak tjelesnog odmora, to jest da se odmaraju od posla. Ne, nego kao znak njihove ljubavi i njihovog odnosa prema Isusu. Subota je dakle duhovno i duševno stanje, jedan odmor od grijeha. Svi kršćani koji vjeruju da će Bog taj konačni mir, taj odmor u svemiru uspostaviti, svetiti će se i držati subotu, i to: prvo, kao jedno duhovno unutarnje stanje, simbol počivanja od grijeha, a kao vanjski znak, tjelesni odmor. Takvi kršćani se neće samo odmarati od tjelesnog rada. Oni se neće toga dana tjelesno odmarati. Neće samo izvana održavati službu Bogu. Ne. Oni će imati istinski odmor, srdačni odmor i mir duše kroz Isusa Krista i njegovu pravdu. Imati će odmor od grijeha, jedan duševni mir, potpuno predanje Isusu, biti će sjedinjeni sa Isusom. ali takva veza sa Kristom ne bi trebala da se samo subotom događa. Ne, dnevno tako treba biti, samo subotom na jedan sasvim poseban način. Na primjer, Adam i Eva su se dnevno, svako večer na kratko vrijeme sastajali sa Isusom, ali subotom su provodili 24 sata zajedno. Naša ljubav prema Isusu je neodoljiv povod za držanje njegovih zapovjedi. Rimljanima 13.10. Ljubav je izvršenje zakona. Ivan 15.10. Ako zapovijesti moje držite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što i ja održah zapovjedi oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj. To znači, ako imaš ljubav prema Kristu, ako te ta ljubav nagoni, onda je držanje njegovih zapovjedi lahko, jako, jako lahko. 1. Ivanova 5.3. Jer ovo je ljubav prema Bogu, da držimo njegove zapovjedi, a zapovjedi njegove nisu teške. Kad nekog voliš, onda ti nije teško da činiš ono što on želi. Ako tvoja supruga koju ljubiš ne voli zelenu boju, tada joj za rođendan nećeš kupiti zelenu haljinu. Dan i noć razmišljaš o tome šta ona želi i kako i sa čime da ju učiniš radost. Ako imaš istinski odnos sa Kristom, onda ćeš isto to da misliš. Šta mogu da učinim za tebe? Ne kažeš šta moram da učinim za tebe. Ne, tako radi jedan legalist, nego kažeš šta smijem da činim za tebe. Matej 11.30. Moje je breme lako i jaram je moj blag. Time, kaže Isus, moje zapovjedi, moji temelji života, moji principi, moje ideje su lako zadržati, također i boli, poteškoće i nevolje koje sam dopustio da dođu na vas. Lako su za izdržati ako ih usporedite sa krasotom koju vam otkrivam. Znamo da jedan sluga čini samo ono što je njegova dužnost i samo ono za čega je plaćen. Ali sin vlasnikov čini više nego što je njegova dužnost, jer on ne radi za plaću, nego radi iz ljubavi prema svome ocu. Da li ste vi sluge ili ste sinovi Boži? Zaključak. Subota je mnogo više nego samo jedan dan u kojem ćemo se odmoriti. Izvana fizički možemo subotu na jedan savršen način držati od zalaska do zalaska sunca, dok smo iznutra duhovno sasvim nespremni, nepripremljeni za odnos prema Bogu i svojim bližnjima. Rastrojeni smo i u svojoj duši imamo duboki nemir kroz kojega kršimo zapovjet o suboti, a to zato što duboki duhovni smisao o suboti ne razumijemo. U jednom sličnom načinu pokušao je Isus bogatom mladiću dati pouku o dubokoj istini. Kad je mladić došao Isusu i čuo sve zapovjedi, rekao je: pa sve te zapovjedi sam držao već od mladosti svoje, ali šta mi još nedostaje? Matej 19.21. Isus mu ljubazno i nježno reče: ako hoćeš savršen biti, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Šta je Isus tražio od mladića? On je tražio mnogo više nego samo vanjsko držanje njegovih zapovjedi. On je mladiću pokazao njegov unutarnji problem, sebično ljubav prema novcu. Mladić nije imao unutrašnji mir od grijeha. Mi adventisti moramo tražiti onaj pravi mir subotnji, mir i počivanje od grijeha, ali ne radi toga da bi bili spašeni, jer bi to onda opet bilo samo opravdanje, nego zato što smo već spašeni kroz pravdu Isusa Krista. Radi toga što smo tu pravdu od njega prihvatili kao poklon koji se ničim ne može platiti. Kakav divan dar je subota. Cijeli tjedan radujem se tome danu. Kao nekada kada sam se radovao danu koji sam smio sprovesti sa mojom zaručnicom. Jedva sam ga mogao dočekati. Da li se i vi tako radujete suboti? Jer vaš zaručnik, Isus Krist, želi da se sa vama sjedini za duga i lijepa 24 sata. Drugi dar je brak. I brak je isto jedan simbol mira. Ruta, 3. glava, 1. stih. Ja to ponavljam. Jednog dana reče njezina svekrva Noema, kćeri moja, ne treba li da ti potražim gdje ćeš počinuti da bi ti bilo dobro? Moderna proročica našeg vremena piše, u starom kao i u novom zavjetu je opisano stanje između supružnika da bi se moglo shvatiti nježnu i svetu vezu koja postoji između Krista i njegovog naroda. To je brak. To je simbol ljubavi između zaručnika Isusa Krista i nas. Dalje piše proročica. Brak predstavlja vezu čovječanstva sa božanstvom. Svadbeno ruho predstavlja karakter koji moraju imati svi oni koji će zavrijediti da budu smatrani svadbenim gostima. U knjizi Adventistički dom, strana 26. piše, Isus je zajednici braka odao priznanje time što je bračnu vezu uzeo kao simbol jedinstva između sebe i spašenih. On sam je zaručnik. Zaručnica je crkva za koju on kao svoju izabranicu kaže, ti si tako lijepa, ljubljena moja, nema na tebi ni jedne mrlje. Jedan brak, jedan dom, to mora biti središte mira. Naš dom treba da bude središte sreće. Naš dom treba da bude središte osmijeha. Naš dom treba da bude središte radosti. Naš dom treba da bude mjesto gdje sve zajednički dijelimo, ono radosno i ono žalosno. Naš dom treba da bude mjesto utočišta. Naš dom treba da bude zaklon od svih životnih oluja. Naš dom treba da bude mjesto sigurnosti. Naš dom treba da bude mjesto gdje je vidljiva ljubav. Proročica piše, ako u braku postoji obostrana ljubav i obostrano trpljenje, onda to nije kraj ljubavi, nego upravo suprotno, to je početak ljubavi. Da li je vaš brak početak ljubavi? Toplina i iskreno prijateljstvo između muža i žene, piše sestra White, ljubav koja njihova dva srca veže zajedno, to je predukus nebeske radosti. Krasno. Bojim se, jer već preko 14 godina propovijedam po našim crkvama u Americi i Kanadi, da to nije slučaj u većini naših adventističkih brakova. To nije nikakav predukus nebeske radosti. U mnogim domovima sam vidio kako viču jedan na drugoga umjesto blagog tona, jedan drugoga razdiru, umjesto da jedan drugoga izgrađuju, jedan drugoga obeshrabruju, umjesto da jedan drugoga hrabre. Među njima vlada nesigurnost, umjesto sigurnosti. Prijete jedan drugome da će se rastati, umjesto da govore jedan drugome riječi o obnovljenju ljubavi i vjernosti. U mnogim našim adventističkim domovima ima nevjernosti umjesto vjernosti, ogorčenje umjesto ljubavi, sebičnost umjesto nesebičnosti. Takav adventistički dom Isus nije planirao da bude. U knjizi Mladim kršćanima piše sestra White: Bog je imao namjeru i tako planirao da bračna veza bude blagoslov za čovjeka, ali je brak tako zloupotrebljen da je postao strašno prokletstvo. Kako možeš imati jedan dom, jedan adventistički dom, jedan brak, jedno mjesto mira i odmora? Večeras ću vam dati 5 prijedloga za to. Prvo. Prvi put je taj da jasno uvidiš da je obitelj temeljna jedinica društva. 1. Mojsijeva 2:21-24. Gospod Bog pusti tvrd san na Adama te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mjesto popuni mesom. Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu i dovede je Adamu, a Adam reče: Eto, kost od mojih kosti i tijelo od mojeg tijela. Neka joj bude ime Covječica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Znate li da je ovo mjesto jako zanimljivo? Kad to čitam, čini mi se da su žene načinjene od mnogo boljeg materijala nego mi muškarci. Ovdje se kaže da su žene od kosti i mesa jednog čovjeka načinjene, a čovjek je stvoren od zemlje. Matej 19:3-6. Pristupiše k njemu farizeji da ga kušaju govoreći: Može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu? A on odgovarajući reče im: Nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka, muža i ženu stvori ih? Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Tako nisu više dvoje nego jedno tijelo. A šta je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. A u Malahiji 2:16 još jasnije govori Gospod: Ja mrzim otpuštanje žena, govori Bog Izraelov, i onog koji nevjerom haljine svoje kalja. Zato čuvajte duh svoj i ženi svoje mladosti ne čini nevjere. Isus je rekao u Mateju 5:31. Kazano je: Ako ko pusti ženu svoju, neka joj da rastavu. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju osim za preljubu, taj je navodi na preljubu, a koji oženi raspuštenicu, taj preljubu čini. To je sasvim jasno. Nedavno sam bio u jednom američkom gradu na sudu sa jednom našom sestrom, pošto je njezin muž zatražio rastavu od nje, jer se zaljubio u jednu drugu. Sjedila je kraj mene u suzama. Sudin stol je bio pun naslaganih spisa i dokumenata za rastavu brakova određenih samo za to jutro. Tada započe rasprava. Svakih 45 sekundi je sudac udario svojim čekićem o stol i rekao: Ovaj brak je razveden. Jedno uobičajeno pitanje sudije upućeno ženi je uvijek bilo: Da li vas je vaš muž tjelesno ili riječima zlostavljao? A kad je žena odgovorila da tako je činio, onda je sudija odgovorio: Ovaj brak je nepovratno izgubljen. Htio sam ustati i viknuti u toj sali: Prestanite, prestanite, taj brak nije nepovratno izgubljen. Dajte Isusu jednu mogućnost da popravi taj brak. Zašto se ruše brakovi za tako male sitnice? Evo vam za to dva glavna razloga. Ima ih i više, ali mislim da su ova dva najglavnija. Prvo, mnogi bračni parovi su već zajedno živjeli prije nego što su se vjenčali. Prije zaključenja braka imali su intimni odnos, a to je narušilo njihov odnos kasnije. Drugo, mnogi bračni drugovi održavaju i izvan braka intimne odnose. Ako to činite, uništavate se i vodite u prokletstvo svoju vlastitu dušu. Sestra White piše, oni su prednost braka zloupotrijebili i svoj ukus pojačali sa životinskom strašću. Time su oslabili svoje intelektualne i moralne osjećaje. Duhovno je nadjačano životinskim, a bračna veza je sveta, ali ona pokriva mnoštvo strastvenih zahtjeva i zlih djela. U knjizi mladim kršćanima piše, većina brakova u svijetu i njihovo djelovanje postali su u istoriji ovog svijeta znak. Brak u većini slučajeva je jedan ljuti jaram. Ima tisuće koji su u braku, a ne pristaju jedno drugom. Knjige neba su prepune sa bolovima, zločom, zloupotrebom koja ostaje sakrivena pod plaštem braka. Na taj način u visokom stupnju čine i stvaraju sve moralne i fizičke utiske koje primaju djeca. Stanje društva je ovisno o karakteru obitelji. Bračna veza je sveta, ali u našem degeneriranom stoljeću sadrži neopisanu niskost. Bračna veza je zloupotrebljena i postala je zločin koji je postao znak ovih posljednjih dana svijeta i to isto tako kao što je brak i postupanje u braku bilo zločin u vrijeme prije potopa. Ovo nisu moje ideje. Ovo su sve biblijske ideje i ideje duha proroštva. Evo slušajte šta piše u knjizi Patrijarsi i proroci. Mnogoženstvo je već rano u početku istorije čovečanstva postalo običaj. To je bio jedan od grijeha koji je navukao na ljude predpotopnog vremena Božji gnjev. A nakon potopa mnogoženstvo se daleko proširilo. Tu svoju težnju je Sotona najbrižljivije pripremio da pokvari bračnu vezu i njegove obaveze oslabi, a svetost braka da spriječi. Znao je da nema ni jedan bolji put kojim bi se obličje Bože u ljudima moglo odstraniti, a bijedi i teškoćama otvoriti vrata. Brak pokriva grijehe svih boja. Muževi i žene koji se pokazuju pobožnima ponižavaju svoja tijela popuštanjem niskim strastima i spuštaju se čak ispod životinja. Zloupotrebljavaju sile koje im je Bog dao da bi ih sačuvao u svetosti i časti. Supruzi i supruge, nije sve što činite, seksualno zajednički što činite, nije sve prihvaćeno od Boga. To se isto sasvim može iskvariti kao što se i svako dobro može iskvariti. Dobro je jesti, ali ako jedeš previše, onda si počinio grijeh. Danas ima zlih puteva koji su prije 15 ili 20 godina došli iz Francuske u Ameriku, a to je jedan degeneriran seksualni život. I sada ga je puna Amerika. Čitavi filmovi to prikazuju, novine pišu, ilustracije prikazuju i mi to činimo. Uvuklo se to i u našu crkvu. To veoma ožalošćava Svetog Duha. Kroz to možete izgubiti Svetog Duha. ako ne znate, ako ne razumijete o čemu govorim, onda me poslije možete privatno pitati. Otvoren ću vam sve reći, jer to je postala jedna zaraza. Sestra White piše: visoke i plemenite snage počinjene su životinskim nagonima. Pošto su oženjeni, vjeruju da ne griješe. Vi, muževi i žene, vi ćete jednog dana naučiti šta je to požuda i koje su posljedice vašeg zadovoljenja. Griješne strasti ne moraju samo izvan braka, nego i u braku biti. Molite se i Sveti Duh će vam u tome pomoći. Taj divan dar koji nam je Gospod dao u vrtu Edenskom, vodite u časti. Još uvijek je otvoreno pitanje, kako možeš imati jedan istinski, čist i svet adventistički dom, gdje mir i odmor Kristov vlada. Drugo, kroz to da si izabereš istinskog bračnog druga. To nalazimo u Amosu 2.3. Hoće li dvojica ići zajedno ako se ne sastanu? Odgovor je ne. Ako duhovno se ne sastanu, ne mogu u domu imati mira. Krivo vjersko stanovište muža ili žene mora rastrgati cijelu obitelj. Druga Korinčanima 6.14. Ne vucite u tuđem jarmu nevjernika, jer šta ima pravda sa bezakonjem i kakvu zajednicu ima svjetlo sa tamom? Ako ga ljubiš, a on nije kršćanin, nije adventista, kasnije ćeš u braku činiti ono što on želi, jer nećeš htjeti da ga izgubiš. On će ići tamo gdje ti ne treba da ideš, ali radi njega ideš sa njim. Lagano kidaš sve veze sa Kristom i njegovim zapovjedima, te padaš sve dublje i dublje u prljavštinu. 1. Korinčanima 7.39. Žena je vezana zakonom dokle joj god živi muž, a ako joj umre muž, slobodna je da se uda za koga god hoće, ali samo u Gospodu. Znači, drugi muž treba isto da bude kršćanin, adventista. Sljedeće koje želim da vam preporučim je to da ne stupaš u brak iz tjelesnog razloga, jer takav brak nikad ne uspijeva. Dobro upoznajte jedan drugoga. Budite i dulje vremena zaručeni, recimo i oko 2 godine. Ako se žene oni koji su između 18 i 23 godine, za njih pokazuje statistički podaci u Americi da samo 10% imaju mogućnosti da im brak bude uspješan. Samo 10%. Vrijeme između 18 pa do 23 godine nije vrijeme za ženitbu. To je vrijeme za eksperimente, ne za intimne odnose, nego za ispitivanje prijateljstva. Za ženitbu još uvijek imaš vremena. Tebi kao takvom potreban je još uvijek nadzor i vodstvo roditelja, ali sa više i više slobode. Kad si zaručen, onda ne trebate imati nikakav intimni odnos jedno sa drugim. To je grijeh kao i brakolomstvo. Time ćeš samo da pokvariš svoj kasniji brak. I kad si odlučio da se ženiš, tada oba bračna druga trebaju imati iste uslove za brak, a to su: prvo, na vjerskom području; drugo, na kulturnom području; treće, na ekonomskom području; i četvrto, u svojoj naobrazbi treba da si budu slični. Tada ima mogućnosti da takav brak bude uspješan. Međutim, još uvijek je otvoreno pitanje, kako možeš imati pravi, istinski adventistički dom, mjesto mira? Treće, treba da prihvatiš i priznaš od Boga za sebe određenu ulogu. Šta mislim time? Muž je glava obitelji. Efežanima 5:22-24. Žene da slušaju muževe svoje kao Gospoda, jer je muž glava ženi kao što je i Krist glava crkvi i on je spasitelj tijela. Kao što crkva sluša Krista, tako i žene svoje muževe u svemu. Ali ovaj tekst ne sadrži ono što neki zagovornici fanatizma pokreta o ravnopravnosti i slobodi žena kažu. Naime, kako muškarci tvrde da su nadmoćni i da su iznad žena. Ne, to ne znači to. Evo, prikazat ću vam to slikovito kroz trojstvo. Pavle je pisao u 1. Korinčanima 11.3. stih. Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog Otac je glava Kristu. Bog Otac nije podložan Bogu Sinu. Te tri osobe u trojstvu su ravnopravne, međutim, ima jedan raspored u davanju naloga. Muž i žena su ravnopravni, ali postoji redoslijed u davanju naloga. U jednoj športskoj ekipi treba da bude jedan trener. Jedna armija potrebuje jednog generala. Jedno poduzeće treba jednog direktora. A u obitelji, kaže Bog, to je muž. Dakle, vi, dragi muževi, preuzmite tu veliku odgovornost. Dajte vašoj obitelji osjećaj ljubavi i snage. Ali muž nije jedini koji ima pravo glasa u obitelji. Supruga ima isto pravo glasa, ali muž ima dva prava glasa. Ako muž posluša ženu, onda je ona rado njemu odana, ali ako on svoju ženu nikada ne pita za savjet, onda je ona ogorčena, buni se. Zato pitaj uvijek svoju suprugu za njezino stanovište i tek onda donesite konačnu odluku. Prvi korak ljubavi prema tvojoj supruzi je taj da pokažeš zahvalnost za sve što ona za tebe čini. Da, to je prvi korak. Izgrađujte svoje supruge, nemojte ih nikad razarati. Sestra White piše, nažalost, mnogi muževi se ponašaju kao silnici, a to znači diktatori u svojim domovima. Grubost jednog supruga, njegove prijetnje, njegov nepripitomljen, neučtiv duh, postaće prokletstvo za njega samog i za članove u obitelji. Upravo takvih nesvetih brakova ima, piše moderna proročica, između onih koji drže subotu, to jest među nama. Ja sam osvjedočena da ako je jedan suprug nasilnik, kaže gospođa White, ako je diktator u obitelji, da je kao takav izgubio pravo da se nazove glavom obitelji. Pročitat ću vam nešto iz knjige Adventistički dom, strana 117. Tu piše: muž mora biti pod vodstvom Krista da može predstavljati odnos koji Isus ima sa crkvom. Ali ako je on grubijan, divlji, galamđija, onaj koji sve samo za sebe hoće, ako je tvrdica, potlačujući suprug, onda neka nikad ne izgovori riječi da je muž glava obitelji i da se njegova supruga u svemu mora njemu počiniti. Ne, on nije njezin gospodar. On nije njen suprug u pravom smislu riječi. Muževi, piše gospođa Vaj dalje, trebaju studirati svoju predsliku i istraživati u poslanici Efežanima tamo gdje je iznesen odnos Krista i njegove crkve, šta je mišljeno sa riječju simbol. Muž mora kao jedan spasitelj kao izbavitelj da bude za svoju obitelj. Da li on može u svojoj elegantnoj, od Boga danoj muškosti stajati pred svojom obitelji, izgrađivati svoju suprugu i svoju djecu, podizati ih, graditi jedno harmonično i čisto raspoloženje oko sebe, da u sebi razvija Kristovu ljubav, a tu ljubav kao jedan neprestani princip činiti u svom domu, a da za cijelo to vrijeme nastoji potvrđivati sebe i svoj autoritet. Ona dalje piše: ni muž, a niti žena ne trebaju njegovu ili njezinu osobenost, to jest ličnost, stopiti sa svojom. Svaki treba da ima lični odnos sa Bogom. Svaki treba da pita Boga šta je ispravno, šta je krivo, te kako mogu ispuniti svrhu svog života. Neka bogatstvo vaših osjećaja teče prema Isusu, koji je svoj život žrtvovao za vas. Učinite Isusa prvim i posljednjim u svemu. Kao što će ljubav prema njemu biti dublja i čvršća, tako će ljubav jedno prema drugome da se čisti, očišćava i snaži. Ni muž, a niti žena neka ne pokušavaju usiliti jedan drugoga da prihvati i brani njegove ili njene zahtjeve i želje. Biblija kaže da je jedna supruga pomoćnica svom suprugu. To nalazimo u 1. Mojsijevoj 2.18. I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga prema njemu. Prije nego što večeras, prije spavanja, ugasite svjetlo, želio bih da vi, dragi muževi, vašim suprugama pročitate jedno krasno mjesto u Bibliji. To ćete naći u Pričama 31 od 10 do 31 stiha. Tamo Gospod opisuje ženu kao jedno vrijedno, sposobno, inteligentno i vrsno biće. Zatim, kad ste to pročitali, onda zagrlite i poljubite svoju dragu suprugu i recite joj: ovo je točan opis tebe. I tada ugasite svjetlo. Jedna obitelj koja živi od dva dohotka, to znači kad muž zarađuje i kad žena zarađuje, živi vrlo opasno. To je jako loše za vašu djecu. Roditelji treba da žive sa svojom djecom. Efežanima 6.4. Očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte u nauci i strahu Gospodnjem. Ja iz iskustva znam da je potrebno jako mnogo vremena za odgoj djece u nježnosti i sa osjećajem. Otkako su moji šestero djece rođeni, nastojao sam u tome da ih ja lično svako večer stavljam u postelje, i to od dana kada su bile male bebe, pa tako činim i danas još. Sada ih je kod kuće troje. Dakle, od početka, odmah poslije večere, uzimam dvoje najmanjih. Nakon jednog sata dolaze srednji na red, zatim oni najstariji, jer tako su rođeni, dvoje po dvoje. Dakle, kad sam uzeo dvoje najmanjih, odnosim ih u krevetiće i odmah usput ih pitam šta se je sve toga dana dogodilo. Oni mi pričaju događaje, nekad i sa suzama ako je nešto loše bilo. Savjetujem ih kako da ubuduće čine. Govorim im sa ljubavi i nježnosti. Zatim uzimam ilustrovanu Bibliju, stavim ih na svoja koljena i čitam im neku silnu priču iz Biblije. Trudim se da im to dramatično ispripovijedam, da to nikad ne zaborave. Poslije toga idemo na koljena i molimo se. Oni se mole i ja se molim. Poslije molitve uzimamo jedan biblijski stih. Svaki dan novi biblijski stih i zajedno ga učimo na pamet. Zatim pjevamo pjesmu: upravi oči svoje Isusu. Stavljam ih u krevet i ja također legnem sa njima. Stavljam njihovu glavicu na moje grudi i kažem im: Dijete moje, dokle god živiš, može se uvijek na mene osloniti. Ako ti se bilo što u životu dogodi, ja ću te uvijek, uvijek podržati. Gasim svjetlo i odlazim. Sada dolaze drugih dvoje, zatim oni najstariji. To traje i do 10 sati na večer. Ja rado čitam knjige, rado sviram klavir, ali su mi mojih 6 djece i moja supruga, moja zajednica, najvažnija zajednica u životu. Njima moram dati i pokazivati ljubav i vrijeme, i to svaki dan. A kako mi se to isplatilo? Najstariji sin mi je 23 godine, visok 1,85. Još mi djeca nisu adventisti, ali su duboko uvjereni kršćani. Kad moj najstariji sin propovjeda, mislite da bili grehem propovjeda. Gospod mu je dao dar propovjedanja, i to još prije nekoliko godina. Od mladosti svoje naučuje čitava poglavlja iz Biblije na pamet, iz Starog i Novog Zavjeta. On propovjeda samo s Biblijom u ruci i ima silan uspjeh. Tamo gdje ga pozovu, a to su crkve metodističke, presbiterijanske, nekad i adventističke, ide i propovjeda evanđelje. On mladima u Americi propovjeda evanđelje. On studira u Davison koleđu, a to je u neposrednoj blizini kuće gdje stanuje Billy Graham. Kako je Billy Graham moj stari prijatelj, otišao sam sa mojim sinom k njima u posjetu. Zavoljeli su ga i zahtijevali da ih svakog vikenda posjećuje, i to za čitavo vrijeme studija, a trajati će to 4 godine. Tako je Cliff imao tu prednost da svakog tjedna od petka do nedjelje bude u toj obitelji koja je prilično velika. Leighton Ford pripada isto njima, jer je on oženjen sa Billyjevom sestrom Jim. Njihova velika biblioteka bila je za njega otvorena i oni su ga izobrazili, vodili sa sobom u gradove gdje su održavali evangelizacije. Tamo je neki puta i on lično mogao propovijedati. Zanimljivo je bilo što mi je pričao kad se vratio iz koleđa. Znaš li, tata, šta su me oni često pitali kad smo bili zajedno? Pitali su me: šta sada vjeruje tvoj otac kao adventista? Zašto vjeruje u subotu? Zašto je otpao od nas? Mi to ne možemo razumjeti. Ali, tata, ja sam im mogao iz Biblije dokazati sve ono što si me naučio, da znaju zašto vi tako vjerujete. Zatim je rekao kako je Leighton Ford Billyjev šogor, drugi po redu po veličini evanđelista u Americi. Prije njega dolazi Billy Graham, ali Billy Graham je jako bolestan i sve poslove je predao Leighton Fordu. Meni je nedavno Leighton Ford rekao: prije nego što sam poznavao tvoga sina, svuda sam na skupovima i sastancima po Americi govorio onima koji su se odlučivali za Krista. Izaberite si jednu kršćansku crkvu koju god želite, ali nikada nemojte adventističku crkvu izabrati. Nakon provedenih 4 godine sa tvojim sinom Cliffom, ne mogu više tako da govorim. Jer ako si ti kao adventista takvog sina odgojio, koji tako ljubi Isusa i tako ga pozna, koji svoju Bibliju tako pozna i tako divno čita, tada vjerovatno imam sasvim krivi dojam o vama adventistima. Prestao sam ljudima davati onakve savjete. Zatim je došao u New York i rekao mi: toliko sam postao znatiželjan, hodi sa mnom u hotelsku sobu da govorimo o vama adventistima. Nakon 8-satnog razgovora rekao mi je: krivo sam mišljenje imao o vama adventistima. Oprosti mi, mi smo braća. I zagrljili smo se. A on mi kaže: nikada više neću ništa loše o vama govoriti. Daj mi vaše knjige da ih čitam. Dao sam mu pun kofer knjiga. S tim sam htio reći da Cliff, taj divni mladi čovjek, već sada propovijeda Krista. Prisustvovao sam jednoj njegove propovjedi, gdje ih je bilo oko 700 mladih ljudi. Poslije propovjedi došlo je napred k njemu pred mikrofon i predalo se Kristu nešto više od 100 mladih ljudi. Sada on te mlade ljude dalje izučava o Bogu. Drugi sin mi je u Princeton univerzitetu. To je jedan visok mladić, 1,91 m, a tek je 21 godinu star. Kad je prvi puta sa univerziteta došao u kući na raspust, bio je tužan i rekao: to je strašno kako ti mladi ljudi sa kojima studiram nemoralno žive. Djevojke i mladići stanuju zajedno u zajedničkim sobama. Tamo ima 5 kršćanskih zajednica koje pokušavaju dovesti te mlade ljude Kristu, ali nijednoj to ne uspijeva. One organiziraju predavanja, sastanke, a na njih nitko ne dolazi. Omladina nije zainteresirana za te organizacije. Tata, pomozi mi, moramo nešto novo pronaći. Moramo nešto novo smisliti. Ne mogu kao kršćanin tamo ostati, a ništa ne uraditi. Ja mu kažem: pa šta ti sam možeš nasuprot 30.000 mladića i djevojaka? Imam ja jednu ideju, a to je, ja bih htio organizirati jedan pokret. Na primjer, C.S. Lewis pokret. To je jedan britanski intelektualac koji je postao kršćanin, koji je svojim fantastičnim idejama, umom i naobrazbom uspio da preko engleskog radija govori o Kristu, i to cijeloj Engleskoj. Tisuće i tisuće su se preko toga obratile. Pisao je i poznate knjige, jako interesantne. U jednoj piše o tome kako moramo imati više kršćanstva. Tada mi ispriča moj sin Stuart da je taj Engles jako visoko cijenjen na univerzitetu Princeton kao jedan intelektualac. Radi toga bi i htio da osnuje društvo pod imenom C.S. Lewis. Ja mu kažem: osnuj. On odgovara: da, ali zato mi je potrebno da imam 30.000 dolara. Molim te, pomozi mi. Stavi taj novac na moje konto, a ja ću svaki mjesec pozvati k nama na univerzitet nekog intelektualca, kršćanina. Platit ću mu sve troškove i dati 500 dolara, a on neka govori o Kristu Isusu. To je divno, kaže mu, ali misliš li ti da će na ta predavanja doći studenti? Garantiram ti da hoće. I tako smo nabavili novac, a on je počeo sa ostvarivanjem svog plana. Kao prvog pozvao je senatora Mark Hartfielda. To je jedan divan kršćanin. To ime je svima poznato i na njegovo predavanje je došlo oko 800 studenata. On nije govorio o politici, nego o Kristu. Govorio im je o tome šta je Krist njemu u njegovom životu učinio i kako i danas Krist vodi njegov život, te kako on takav način života sprovodi i u politici. Poslije njega moj sin je pozvao Jack Colesma. On je isto tako jedna poznata ličnost. To je čovjek koji je sa Nixonom upao u poteškoće oko Watergate afere. Radi toga je dospio u zatvor i tamo se obratio. Poslije obraćenja napisao je knjigu Novorođen, koja je u Americi postala bestseller. Ovu riječ, novorođen, i sadašnji predsjednik Carter naglašava često u svojim govorima, kazujući kako je i on novorođen. Jack Colson je pravi kršćanin i kada je došao na poziv mog sina, došlo je 2000 studenata da ga čuje. Moj sin Stuart ga je predstavio studentima i molio se. Treći kojeg je pozvao bio je astronaut koji je letio na mjesec, isto jedan divan kršćanin. Četvrti je bio predsjednik jednog velikog poznatog poduzeća koje ima milijonski promet godišnje. Studenti su rekli, pa kad takvi ljudi govore o Isusu Kristu, onda znači da smo mi bili na krivom putu. Možda je Isus Krist ipak savremen. Možda bi trebali da čujemo šta nam Evanđelje govori. Tako se mnogi na tim sastancima obraćaju. Sada ima Stuart već oko 100 onih koji mu pomažu u proučavanju sa tim mladim ljudima. Univerzitet Princeton je jedan vodeći univerzitet u Americi. Na tom univerzitetu primaju naobrazbu svi najveći rukovodioci Amerike. Ja sam ponosan i sretan da Stuart ima toliki utjecaj na duhovnost tih mladih ljudi. Treći sin mi je upravo otišao na Wheaton College, to je univerzitet gdje je i Billy Graham studirao. Moja je supruga isto na tom univerzitetu studirala punih 4 godine. On je htio da ide baš na taj univerzitet. Bio sam tamo i mogu reći da je to jedan divan univerzitet. Upoznao sam svakog profesora prije nego što sam svog sina tamo upisao. Svaki razred, bilo to kemija, fizika, matematika ili koji drugi predmet, uvijek prije početka nastave svi idu na koljena i najprije se mole. A vi bi trebali da čujete te divne molitve. Nakon toga govori profesor oko 15 minuta o tome kako je novo iskustvo imao. Kakav biser je toga dana u Bibliji našao. I tek onda počinje nastava. Tamo vlada silna duhovnost. Kad sam na kraju školske godine bio tamo, doživio sam nešto divno. Oni naime imaju običaj da na koncu svake školske godine na svečanosti predaju trofej onome studentu koji je na jedan tajni način, a to znači bez hvalisanja, najviše pomagao svojim bližnjima. Znači da promatraju sve studente u njihovim postupcima i djelima. Svi su napeto očekivali tko će primiti trofej. Tko je najviše zavrijedio tu nagradu, to priznanje. Sveukupno ih ima oko 5000 studenata. Kad je čovjek koji je nosio trofej okrenuo i pošao prema direktoru, prema predsjedniku univerziteta, doktoru Hammerdingu, i rekao, ti si taj čovjek. On je probljedio. Do sada se još nikad nije dogodilo da tu nagradu dobije predsjednik. Zatim je rekao, mi smo pratili tebe kada si ti, i tu su naveli ime jednog studenta, zatim još nekoliko drugih, kada si ti njima pomagao. Oni su bili uživaoci droge. Zaslužili su da ih se izbaci sa univerziteta, a ti si ih noću uzeo k sebi, oprostio si im, postupao si sa njima kao otac, primio si ih u svoju kuću, pozvao si liječnika, obasipao si ih takvom ljubavlju da si tih dragih 7 mladih ljudi spasio. Ti treba da budeš taj koji će dobiti ovaj lijepi trofej. On je to primio drhtavim rukama. Tišina je bila tako velika da se moglo čuti kada igla padne na pod. A njegove prve riječi su bile: Gospode Isuse, ovo pripada tebi, ja to ne zaslužujem. Kleknuo je na koljena, stavio trofej na pod i rekao: Gospode, pred tvoje noge stavljam ovu nagradu. Sva čast pripada tebi. Eto vidite, takav je vođa, predsjednik tog univerziteta. Znate, mi mislimo da su dobri kršćani samo među nama adventistima, ali mi nemamo pravo. Tamo ima Božje djece pred kojom se moramo postidjeti. Kako sam vam jučer rekao, svi takvi će kroz Duha Svetog doći k nama, i to na poziv glasnog povika. To su naša braća, oni će doći, oni će čuti povik: izađite iz Babilona, i doći će. Međutim, Gospod nas prije toga želi očistiti. On neće da tako divne ljude dovede u jednu kuću gdje je samoopravdanje, brakolomstvo i svi grijesi koji nas opterećuju. Samo u jednu čistu crkvu će ih dovesti. Zato još čeka i čeka. Na nas čeka, ne na njih. Radi toga nam je potrebno probuđenje. Zbog toga vam to sve i govorim. Da bi mi Gospod dao divnu djecu, šta je bilo za to potrebno? Bilo je potrebno vrijeme, puno vremena. Od kako su bili mali, pa sve do danas, svako veče sam proveo sa njima kod kuće i Isusovu ljubav kroz Bibliju im tumačio. Zatim sam jedan lijep, solidan i čist život živio pred njima, da vide da Otac tako živi kako nas i uči. To donosi plod. Sada imam 6 novorođene djece i samo je pitanje vremena kada će biti adventisti. Da, kad donosite djecu na svijet, onda i živite sa njima. Dajte im svoje najbolje vrijeme i svoju snagu. Priče 22.6. Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Kad donosite djecu na svijet, onda i živite sa njima. Djeca trebaju svoje roditelje ljubiti, poštovati. Tome ih moramo učiti već od malena. 10 zapovjedi sadrže te riječi. 2 Mojsijeva 20.12. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji koju ti je dao Gospod Bog tvoj. Efežanima 6.1. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo pravo. Što znači to u Gospodu? Ako roditelji traže nešto od djeteta što je protiv Svetog pisma, onda dijete ima pravo da kaže: Oče, ja te ljubim, ali u ovom ti ne mogu biti poslušan. Ti tražiš nešto što je protiv Krista, nešto što je protiv Boga. Da, dijete to mora reći. Budite, djeco, poslušni roditeljima u Gospodu, jer to je pravo. Poštuj oca svojega i mater. Ovo je prva zapovjed s obećanjem da ti blago bude i da živiš dugo na zemlji. Ja poštujem moga oca i moju majku i sada se još uvijek molim za njih. Oni su već stari i nemoćni, a ja se molim: Gospode, učini da se ja brinem za njih, ne da idu u starački dom. To je kao kuća smrti. tamo se postupa sa njima bez ljubavi. Hoću moju kuću da sagradim pored njih i da se brinem za njih. Jer kad sam bio dijete, oni su se brinili za mene dan i noć. Daj da se ja sada brinem za njih. U domu, prema djeci zastupaju roditelji Boga. To je ogromna odgovornost. Ako djeca u ocu i majci ne vide Boga, onda se nema čuditi ako odu u svijet, u nemoral, u droge i tako dalje, da se pokvare. Još uvijek je otvoreno pitanje kako možeš imati istinski adventistički dom gdje vlada mir gospodnji. Četvrti put. Strepi za zrelošću jednog savršenog čovjeka. Efežanima 4.13. Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje Sina Božega u čovjeka savršena u mjeru rasta visine Kristove. Šta to znači? Budi krajnje obazriv i taktičan u svim različitim mišljenjima tvojih članova obitelji. Postupaj nježno i blago. Koje su najteže riječi za izgovoriti u svim jezicima svijeta? Oprosti mi, žao mi je. A na drugom mjestu, koje su riječi najteže za izgovoriti u svim jezicima svijeta? Dobro, opraštam ti. Da, oprosti čak i brakolomstvo. Daj jednom nevjerniku ili jednoj nevjernici mogućnost da se obrati i da započne novi život. Šta mislite, šta je tema Biblije? Tema Biblije je ta da se griješniku da još jedna mogućnost obraćenja. Ostaviti mu otvorena vrata da se obrati. Adam i Eva su počinili duhovno brakolomstvo u Edenskom vrtu. Počinili su duhovno brakolomstvo nasuprot Boga. A šta im je Bog rekao? Idite od mene, rastajem se od vas za vječnost. Ne, rekao im je, ja vas toliko volim da ću za vas umrijeti, jer želim da vas dovedem natrag. To je tema Biblije. Gospod vuče griješnika k sebi natrag i oprašta mu. Ako se nečkaš da oprostiš onom brakolomcu koji se kaje, onda imaš tvrdo srce, a sa tvojim tvrdim srcem možeš isto tako da pogineš u paklu kao i sa jednim prljavim srcem. Brakolomnik je osuđen na sudu. Ali neuproštenje i tvrdokornost srca su isto tako osuđeni na sudu. Upravo radim sa jednom obitelji u Americi koja prolazi strašnu krizu. Čerka jednog adventističkog propovjednika udala se za jednog mladog Amerikanca. On je morao poslovno putovati u Europu i tu je pao u brakolomstvo. Kod kuće to uopšte nije morao niti reći, ali pošto je bio pravi kršćanin, pokajao se u suzama i kad je došao kući pozvao je roditelje svoje žene i svoju ženu, te pred njima priznao grijeh, moleći ih da mu oproste. Rekao im je, osramotio sam vas, ali to neću nikad više učiniti. Znate li šta su mu oni odgovorili? Mi više sa tobom nećemo da imamo ništa zajedničko. Odmah ćemo se rastati. Došao je k meni i rekao, pomozi mi. Išao sam k njima i pitao, šta ste vi učinili? Zar niste vidjeli pokajanje u njemu? Zar to nije bilo dovoljno, to njegovo pokajanje? Ne, rekli su mi. Mi ne želimo tog prljavca da imamo u svojoj obitelji. Na to sam im odgovorio. kad se Isus vrati, pozvaće vas troje i reći će vam: kao što ste postupali sa svojim zetom, kao što ti svom mužu nisi oprostila kad se pokajao, tako ni ja vama neću oprostiti. Idite od mene i tako ćete propasti. Čovjek sa jednim tvrdim srcem isto tako može propasti kao i sa prljavim srcem. Daj bližnjem novu mogućnost da počne iznova. Temelj cijele Biblije nije odbaciti griješnika, nego ga dovesti natrag, dovesti ga do obraćenja. Onog posljednjeg dana će svaki koji ima tvrdo srce čuti ove Isusove riječi: kao što ti nisi svom bližnjem koji se ogriješio o tebe oprostio, tako ni ja neću tvoje grijehe oprostiti. Treba da znate da mi naše spasenje na mnogo načina možemo izgubiti, ne samo na jedan način. Zato ti predlažem večeras: ako si tvrdoglav u svom životu, onda ili večeras ili sutra napiši pismo u kojem se izvini ili nazovi telefonom i traži izvinjenje. Jer biti tvrdoglav je veliki grijeh. Mi vjerujemo da su ubistvo i brakolomstvo veliki grijesi, ali ne samo oni, nego i unutarnji grijesi kao što je tvrdokornost, predrasude, mržnja, kao i neoproštenje, to su isto veliki grijesi. Sa tim grijesima ćete propasti. Kad sam bio u jednom malom mjestu u Kanadi, daleko, daleko na sjeveru, tamo gdje su Eskimi, jer ja prihvaćam svaki poziv na propovjedanje, bilo to blizu ili daleko. Prihvaćam te pozive po njihovom redu kako pristižu. Bilo to veliko mjesto ili malo, da li ih je prisutno 50 ili 5000, ja svuda idem. Tako, kad sam letio u to malo mjesto u Kanadi na sjever, tamo gdje sunce zalazi u 11 sati u noći, dakle skoro je stalno tamo dan, jedva da se može spavati, ali na sjeveru je tako. Dakle, u tom mjestu, pored adventističke crkve, ima i 6 menonitskih crkava. Na moju propoved su adventisti pozvali i menonite iz svih 6 crkava. Temperatura vani je bila minus 45 gradi ispod nule, a u tim malim kolibama gdje sam propovjedao sjedili su i ti ljudi. Za vrijeme moje propovjedi vidio sam kako ti menoniti sjede u 6 grupa, i to svaka posebno. U svakoj grupi je sjedio i vođa, a može ga se prepoznati po tome što je takav nosio visoke crne čižme i imao je u ruci bič. To su mi braća rekla. Jer kad sam ih pitao tko je taj čovjek, tada su mi rekli da je to vođa ove grupe. Sada za vrijeme propovjedi ustanovio sam da tih 6 grupa nemaju ništa zajedničko. Svaka je bila za sebe. Oni su svi kršćani, ali ne trpe se. Sjetio sam se da mi je jedan brat rekao da kad jedan od neke grupe hoće u trgovinu da uđe, a unutra je jedan drugi iz neke druge grupe, onda se mrko gledaju, dok onaj unutra ne izađe van. Ja sam tad u sebi rekao: zar je to ljubav? Zar je to kršćanstvo? I propovjedao sam o Kristovoj ljubavi, ali sa takom silom da su se srca topila. Na početku propovjedi sjedili su tako da su prema meni bili poluokrenuti, skoro da su mi okrenuli leđa. Nisu me htjeli ni pogledati. Za vrijeme propovjedi počeli su se polako sve više i više prema meni okretati, tako da su nakon izvjesnog vremena sjedili normalno i gledali u mene. Kad je propoved završila, počeli su se jedan za drugi moliti. Kad sam to vidio, rekao sam im, a sad se zagrlite i oprostite jedan drugome. I zaista, išli su jedan do drugoga, grlili se i molili za oproštenje. U propovjedi sam im rekao, bez oproštenja ne možete doći u nebo. Ne, nikad ne možete doći u nebo, jer je zakon neba ljubav, a vi sad morate pokazati da ste sposobni živjeti pod takvim zakonom. Sada mi pišu i žele da opet dođem k njima. Još imam nešto da vam kažem. Ako jedan brakolomnik kroz svoj promijenjen, čist život pokaže da mu je žao, ponavljam to još jednom. Ako jedan brakolomnik svojim promijenjenim životom pokaže da mu je žao što je učinio, što te je osramotio, kažem, ako je promijenio svoj način života, onda primi njegovo ponašanje kao priznanje. Ne očekuj da ti riječima to iskaže i prizna. To nije ni potrebno. A zašto? Zato što su riječi priznanja samo jedan most koji vodi u novi život, u promijenjeni život, dok njegov promijenjen život mnogo više vrijedi nego riječi jednog priznanja. Riječi mogu biti i neistinite, ali jedan promijenjen, jedan čist, novi život, to je istinski dokaz njegovog pokajanja i obraćenja. Bog se specijalizirao da promijeni uništeni život. Sjeti se na Pavla. On je bio jako samoopravdan. Mrzio je kršćane. Ubijao ih. A Bog je promijenio tog čovjeka i Pavle je postao utemeljitelj nove zavjetne crkve u Aziji. Drugi primjer. Mojsije je bio jako ponosan čovjek, pun samouvjerenja. Imao je strašan temperament. Ubio je jednog Egipćanina, ali Boga je promijenio i Mojsije je postao vođa Izraela. Marija Magdalena, sestra od Marte i Lazara, bila je bludnica i sramota za njezinu obitelj. Od 7 demona je bila opsjednuta i uhvaćena u preljubi. Isus ju je promijenio, a to je divno. Ona je postala njegov vjerni pristalica. Ona je bila prva kojoj se nakon svog uskrsenja pokazao. Nije se stidio tako jednoj ženi da se prvoj pokaže. Znao je da je ona promijenjena. Dok mi tako ne postupamo, cijelog svog života nećemo nekom da oprostimo što nas je uvrijedio. A zašto? Zato što nismo razumjeli da se narušen život da izmijeniti i da može doći do pokajanja, da se takvog može i dalje voljeti, a o onome što je učinjeno da više nikad ne govorimo, šta više da o tome i ne mislimo. To je pravo. Svaki narušen i pokoren život Bog može promijeniti ako mu se predamo. Čovjek mora sasvim da se Bogu preda. Zato nikad nemoj odustati od nade za nekoga, jer dok je netko živ, tada ti i ja nemamo nikakvog prava da mu sudimo. Mi smo samo svjedoci, a jedan svjedok na sudu ne govori sudiji, skloni se da ja sjednem na tvoje mjesto. Ne, svjedok kad je pozvan ustaje i kaže ono što zna i opet sjedne. Mi pak uvijek sudimo svojim bližnjima. Ne smijemo tako činiti. Mi moramo svakom dati priliku za prilikom da bi svoj život mijenjao. Jedino ako neko umre, onda je gotovo, tada više ništa ne možemo učiniti. Dakle, ako netko ovdje sjedi, čija žena je učinila preljubu, a on to više ne može izdržati, tome želim da kažem ovo. ako tvoju ženu ne možeš više da ljubiš kao svoju ženu, onda ju ljubi kao svoju prijateljicu. Ako ju ne možeš da ljubiš kao prijateljicu, tada ju ljubi kao svoju susjedu. Ako ju više ne možeš ljubiti kao susjedu, tada ju ljubi kao neprijateljicu, ali ljubi je u svakom slučaju i nemoj ju ostaviti dok se ne obrati. Još uvijek je otvoreno pitanje, kako mogu da imam istinski pravi adventistički dom, dom gdje vlada Kristov mir? Peti put. Ljubav da ti postane navika. Učini ljubav navikom u svom domu. Šta je ljubav? Ljubav je odgovor naše volje na naredbe Božje. Ljubav nije jedan osjećaj. Ne, ona je odgovor prema naredbama Božjim. Mi neprestano volimo, jer je ljubav princip. Mnogi ljudi misle da su pravedni ako su nemilosrdni, tvrdi, sebični prema svojim bližnjima, bezobzirni sa svojim muževima ili ženama, i kažu: nisam više romantično zaljubljen u svoju ženu ili muža. To je glupost. Divno poglavlje ljubavi u 1. Korinčanima 13. poglavlje upućeno je našoj volji, a ne našim osjećajima. Ljubi ju i dalje i tvoj osjećaj će se vratiti natrag. Nikada nemoj da budeš sumnjičav i ljubomoran prema svojoj supruzi ili prema svom suprugu, nego oprosti, budi popustljiv, blag i nježan. Isus će vratiti romantične osjećaje u tvom braku ako si mu poslušan. Ono je jedan kršćanski dom gdje Isusova prisutnost zaslađuje odnos između muža, žene i djece, da pouli i blagoslovi. Draga moja braćo, način našeg ljubljenog Isusa Krista u sebi imati njegov život imati i u vašim obiteljima, to znači misliti onako kako misli Isus, osjećati onako kako On osjeća, hoditi onako kako On hodi i živjeti onako kako On živi. Mila moja braćo, mila moja crkvo Laodicea, mladi i stari, znam da tražite Isusa. Znam to. Kao što su i Grci koji su došli u hram u Jeruzalem tražili da vide Isusa, tako teži i Laodicea da upozna Isusa. I morate ga naći, jer bez njega će vaše duše ostati prazne. Hvala Bogu da u Galadu ima balzam, da u Izraelu ima liječnik. On ti večeras kaže: kupi u mene zlata, to je njegova ljubav i njegova vjera. Kupi u mene bijele haljine, to je njegova pravda. Kupi u mene ulja, to je njegov sveti duh. Isus ti kaže: uzmi moj život, jer sam ja život. Kad ćeš imati to iskustvo sa njim? Zar da ne uzmemo njegov ugodni miris od večera sa sobom, da ga imamo sutra na svojim radnim mjestima, u našim domovima, u našim obiteljima, u susjedstvu? Reci svima: još nikad me nitko nije tako ljubio kao što me Krist ljubi. Da, to trebate reći. Pošto mi to još nismo učinili, kaže nam Isus: karam i podučavam sve koje ljubim. Zato se pokajte i postarajte, a to znači promijenite se. To nam je svima potrebno. Pokajanje, promijenjen život, a Isusa da učinimo svojim životom. I večeras nam On govori: ljubi me kao što si me nekad ljubio. Daj da opet budem tvoja prva ljubav, a ja ću ti pokazati kako mi još više možeš ljubiti. kad se Laodiceja crkva Božja, zadnja Kristova crkva, ponovno zaljubi u Krista, onda će se ispuniti ono prekrasno proroštvo iz Svetog pisma. Pročitat ću vam to. Joel 2.12. Zato još govori Gospod, obratite se k meni svim srcem svojim, posteći, plačući i tužeći. Kad kaže posteći, onda misli sa velikom ozbiljnošću. Plačući i tužeći, poderite srca svoja, a ne haljine. Nije teško haljine poderati, to je lako, ali teško je poderati svoje srce. Obratite se Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem, kaje se odazla. Tko zna, neće li se povratiti i raskajati se, ostaviti iza toga blagoslov, dar i naljev za Gospoda Boga vašega. Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu, saberite narod, osvetite sabor, skupite starce, saberite djecu i koja sisaju. Ženik neka izađe iz svoje kljeti i nevjesta iz ložnice svoje. Neka plaču svećenici sluge Gospodnje između trijema i oltara i neka reknu, oprosti Gospode narodu svojemu. Ne daj nasljedstva svojega pod sramotu da njim obvladaju narodi. Zašto da govore u narodima? Gdje im je Bog? Sa takvom ozbiljnošću se moramo pokajati. Ako se Boži narod na takav način ponizi pred Bogom, onda će se u srcu našeg Spasitelja dogoditi nešto veliko. 18. i 19. stih. Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će narod svoj. Gospod će odgovoriti i reći će svom narodu, evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja i bit ćete ga siti i neću vas više dati pod sramotu među narodima. Gospod će imati smilovanje za svoj narod i reći će, ne boj se, pjevaj, raduj se, Gospod će velike stvari za tebe učiniti. Tada će Gospod ići na posao i silne stvari činiti u svijetu za nas. Naime, glasni povik će se čuti kroz pozni daš, ali prije toga kaže, ponizite se, ljubite se u obitelji, u domu, u crkvi, i to tako kao što ja vas ljubim. Da, to se može samo onda dogoditi ako njegov narod učini Krista svojim životom. Zato hajde recimo večeras, Krist je moj život, ja sam mrtav, a On živi u meni. Efežanima 5.14. Ustani ti koji spavaš i uskrsni iz mrtvih i obasjat će te Krist. Ustani. Dva poklona iz raja su subota i brak. Svetite oboje. Promijenite se. Učinite Krista svojim životom. Amen.